9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Građani Obrenovca i ostalih mesta koja su pogođena poplavama čekaju odluku vlade kako bi dobili rešenja na osnovu kojih će im biti uplaćivana pomoć. I dalje nepoznat razlog pojavljivanja algi u vodovodu Užica. Dok su se ovoga jutra nastavili izraelsko-palestinski sukobi, Savet bezbednosti pozvao na obustavu vatre, ali bez usvajanja rezolucije. Vaterpolisti Srbije i Španije igraće odlučujući meč za plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva u Budimpešti. U Nišu i u Kragujevcu 22 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu već 25. Danas sunčano i toplo, krajem dana kiša i pljuskovi, temperatura do 35 stepeni.
Drugi dan za redom Užičani nemaju pijaću vodu. Pošto su se u vodovodu ponovo pojavile alge, više od 50.000 stanovnika vodom za piće snabdeva se iz cisterni. Sličan problem Užičani su imali i pre 6 meseci kada su se alge pojavile u akumulaciji Vruci, a problem je tada rešen izgradnjom alternativnog vodovoda sa Sušičkih vrela, sa koga je od juče zabranjena upotreba vode. Sa nama je naš novinar iz Užica Zoran Žeravčić. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Reci nam, kakva je jutro situacija u Užicu, da li ima dovoljno cisterni sa vodom?
Pa evo, poslednje informacije koje su upravo pristigle iz gradskog štaba za vanredne situacije kažu da su određene 42 lokacije u gradu i Sevojnu gde će tokom dana stizati autocisterne sa pijaćom vodom. Na većini lokacija autocisterne će stizati i pre i popodne i zadržavat će se od 30 minuta do 1 sata. Također, tokom dana biće postavljene i stacionarne cisterne na 15 lokacija.
Da li nadležni imaju odgovor na pitanje zašto su se u vodovodu ponovo pojavile alge?
Ne, apsolutno, niko ne može da pretpostavi kako je do toga došlo, ali odmah pošto je utvrđeno pogoršanje kvaliteta vode za piće, naložene su vanredne kontrole vode sa izvorišta Sušičko vrelo. Preliminarni rezultati su pokazali prisustvo algi u vodi, ali je šef odseka za sanitarni nadzor u Užicu Snežana Tadić naložila da se ponove analize, jer je utvrđeno da su uzorci uzimani iz reke Sušice, a ne sa samog izvorišta Sušičko vrelo.
Isti problem Užičani su imali početkom godine, tada su građani bili bez vode meseci po dana. Da li si ti razgovarao sa građanima? Kakve su njihove reakcije?
Jesam, građani prosto ne mogu da se načude šta ih je snašlo u samo nekoliko meseci i te ostale neprijatnosti u vodosnabdevanju. I evo šta sam sinoć zabeležio pokraj jedne od cisterni sa pijaćom vodom.
Sad odjedno voda ne valja. Ja ne znam, ovo mi nisu čista posla.
Ne vode računa, ni o čemu.
Ovo sam tako shvatila, alarmantno i uplašeno, mene grde, kaže šta to ti dižeš, kaže paniku, veliki si paničar.
To je stvarno užas je da ovo, treba neko da odgovara za ovo, molim, to je moje.
Ljudski faktor u pitanju. I da je taj ljudski nemar i konkretno mislim da se pokrene neki postupak, sudski, krivični, šta već.
Nemam komentar. Stvarno nemam komentar.
Za naš grad jako, jako teško. Ali već to traje, pa kao i na sve naviknemo, oguglamo i tako.
Čuli ste građane Užica sa kojima je razgovarao naš kolega Zoran Žeravčić.
A kao što je pomenuo Zoran Žeravčić, nadležne institucije nemaju odgovor na pitanje zašto su se u vodovodu Užicu ponovo pojavile alge. Načelnica Centra za higijenu u Institutu Batut, Zorica Jovanovski, kaže za Vesti u 9 da su ispitivanja u toku.
Sada se trenutno rade analize ispitivanja direktno Sušičkog vrela i analize od izvorišta do vodovoda, a rade se i neke tehničke popravke nekih ventila, eventualno i pražnjenje cevovoda koji je povezan iz Vrutaka, znači iz onog jezera koje je neispravno sa ovim sadašnjim vodovodom. Također su uzorci poslati u gradski zavod na ispitivanje koncentracije toksina koje bi eventualno te cijenobakterije mogle da izluče. I prve analize koje su urađene za vikend biće verovatno danas ili sutra, tako da ćemo verovatno nešto više znati.
I dok jedan grad u Srbiji kuburi sa pijaćom vodom, drugi deo zemlje pokušava da se izbori sa posledicama poplava. Kada će građani dobiti novac za sada zavisi od vlade Srbije, koja bi u toku dana ili sutra trebalo da odredi tačan iznos novca za svaku kategoriju oštećenih kuća. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković kaže da su rešenja za građane spremna i da se čeka odluka vlade.
Mi smo spremni da u sredu izdamo rešenja koja smo juče spremili. Danas ili sutra vlada treba donese odluku o programu obnove koji će definisati tačan iznos sredstava po svakoj kategoriji od prve do pete, pošto je šesta u suštini nov dom za ljude kojima je pala kuća. I mi ćemo samo taj iznos ubaciti u rešenje i rešenje ispostaviti građanima. Građani će imati 8 dana da se žale na rešenje o kategorizaciji, na rešenje o sredstvima. Oni se žale Republičkoj komisiji za nadoknadu štete. Oni koji su zadovoljni će na svoje žiro račune dobiti sredstva direktno od Kancelarije za obnovu i to bi bio put do sredstava za obnovu.
Stotinjak Obrenovčana juče je protestovalo tražeći hitnu isplatu 2000 evra. Oni su na nekoliko sati blokirali prugu kod termoelektrane Nikola Tesla.
Popravka oštećenih objekata trebalo bi da počne i u opštini Smederevska Palanka, koja je takođe bila pogođena poplavama. Predsednik te opštine, Radosav Milojičić, kaže za Vesti 9 da je novac za obnovu potrebno uplatiti što pre.
Lokalna komisija je, koja je sastavljena od tima stručnjaka građevinske struke, uradila svoju procenu štete. Tu procenu štete smo uputili vladi Republike Srbije. Što pre se ljudima uplate finansijska sredstva, oni će premoći da saniraju svoje domaćinstva koja još nisu ni sušili kako treba zbog ovih vremenskih uslova od poplova kojih je zadesila. Ja se nadam da će vlada Republike Srbije biti svima majka, ne nekome majka, nekome maćeha kao i do sada, i da će svim domaćinstvima direktno na račun biti uplaćen određena finansijska sredstva kako bi mogli da reše svoje probleme.
Šteta od poplava u Srbiji, podsjećamo, procenjene na više od 1,5 milijardi evra.
A iako su prve procene bile da će zbog poplava proizvodnja hrane u Srbiji biti manja, a cene veće, u vladi kažu da na jesen ne bi trebalo da nas očekuju i veće cene osnovnih životnih namirnica. Agrarni analitičar Vojislav Stanković kaže za Vesti u 9 da iako smo imali poplave, rod žitarica ipak neće biti manji.
Imamo pokrivenost domaćeg tržišta izuzetno stabilnu i imamo značajne robne viškove za izvoz. Primarna poljoprivredna proizvodnja ima izuzetno povoljne rezultate. Samo ću napomenuti da će rod pšenice biti oko 2,2 miliona tona, to će biti pad nešto ispod 10%. Međutim, nešto manju proizvodnju pokriće proizvodnja kukuruza. Ukupna produkcija žita iznosi će oko 9 miliona tona. Kod uljarica situacija je još povoljnija. Zalihe ulja su izuzetno velike. I rekordna proizvodnja šećerne repe koja nije zabeležena za posljednjih 10 godina.
Više cene hrane ne očekuju ni ekonomisti. Goran Nikolić kaže za Vesti u 9 da će inflacija biti nešto viša u drugoj polovini godine, ali da to ne bi trebalo bitnije da poveća cenu hrane.
Ono što bi moglo da eventualno utiče na rast cena je povećanje cene struje ako ga bude i eventualno slabljenje dinara opet ako dođe do toga. Se tiče samih poplava i njihovog uticaja na rast cena hrane, pre svega one neće imati značajniji uticaj i svakako će se taj uticaj mjeriti u promilima. Tako da generalno se može očekivati da dok ove godine nećemo imati problem barem sa cenama.
Prema podacima Privredne komore Srbije, u prvih 5 meseci ove godine smanjena je proizvodnja hrane i pića za 10% u odnosu na isti period prošle godine.
Nakon donošenja reformskih zakona, vlada najavljuje promene u javnim preduzećima. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će do 4. avgusta biti smena na čelu javnih preduzeća i da će direktori biti izabrani na konkursu. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, smatra da potpunog oporavka srpske ekonomije ne može biti dok god u javnim preduzećima sede partijski, a ne profesionalni kadrovi.
Sve dok vlada Srbije zaista ne ispoštuje ono da se direktori biraju prema stručnosti, prema znanju, a ne po partijskoj knjižici, i dok god taj direktor kad bude postavljen ne bude odgovarao za svoje odluke, a to znači da mu se ne telefonira da mora da uradi ovo ili ono zato što to odgovara u predizbornoj kampanji ili ne znam nija, zato što je u toj lokalnoj samoupravi to jedina firma koja radi, pa ajde da je ne zatvorimo. Znači dok god se ne bude ekonomija uvela u svaku preduzeću u Srbiji, mi nećemo imati boljitak u privredi, a bez toga nećemo imati ni neku bolju situaciju u samoj državi.
A u sklopu reformskih mera, podsjećamo, usvojene su izmene Zakona o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju. Sindikati za sada ne odustaju od protesta. U toku dana trebalo bi da donesu odluku o tome u kom obliku će nastaviti izražavanje nezadovoljstva zbog usvajanja pomenutih zakona.
9 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. U Zubinom potoku na severu Kosova u 11 sati najavljen je protest građana zbog, kako je navedeno, neosnovanih pretnji hapšenjem Srba. Gradonačelnik Zubinog potoka Stevan Vulović izjavio je da su pripadnici kosovske policije pokušali prošle nedelje, dok je bio odsutan od kuće, da mu uruče poziv za saslušanje, a sličan poziv Euleks je preko kosovske policije uputio i bivšem predsjedniku opštine Slaviši Ristiću. Iz Euleksa nije saopšteno za koja dela su osumnjičeni Vulović i Ristić.
Srbija se opredelila da učestvovanjem u kosovskoj vlasti preuzme znatan deo odgovornosti za bezbednost, ekonomsku održivost i kvalitet života Srba na Kosovu, i očekujem da će Srbi biti na ministarskim pozicijama, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za Blic najavio da će se o učešću u pokrajinskoj vladi razgovarati u narednim danima. Vesti iz sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija izrazio je zabrinutost zbog eskalacije nasilja u Gazi i pozvao obe strane na suzdržanost i na momentalan prekid vatre, ali nije usvojio bilo kakvu rezoluciju. U jutrošnjem vazdušnom napadu izraelske vojske na pojas Gaze poginulo je 9 Palestinaca, od kojih 7 dece, saopštili su bolnički izvori. Od početka izraelske vojne ofanzive na Gazu, 8. jula, poginula su 502 Palestinca i 18 izraelskih vojnika. Tenzije oko odgovornosti za obaranje malezijskog aviona na istoku Ukrajine i dalje ne jenjavaju. U tu zemlju su stigli istražitelji Agencije Ujedinjenih nacija za vazduhoplovstvo, dok danas dolaze međunarodni eksperti iz OEPS-a, kao i stručnjaci iz Holandije. Savet bezbednosti danas bi trebalo da usvoji rezoluciju koju će tražiti od proruskih aktivista na istoku Ukrajine da obezbede slobodan pristup mestu gde se srušio malezijski avion s 298 putnika. U tekstu rezolucije koju je napisala Australija uz podršku Francuske, pozivaju se sve zemlje i protagonisti u regionu, među kojima i Rusija, da u potpunosti sarađuju u međunarodnoj, sveobuhvatnoj, temeljnoj i nezavisnoj istrazi o padu malezijskog aviona.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Od danas do kraja meseca u Gadžinom Hanu boravit će 40 mladih volontera Crvenog krsta Srbije, za koje će biti organizovan kurs novinarstva. U isto vreme u tom mestu radit će i likovna kolonija u kojoj će boraviti umetnici iz više gradova Srbije. Iz Niša javlja Ozan Rašić.
Novinarski kamp koji se u Gadžinom Hanu organizuje 20. put zaredom ove godine okupit će 40 mladih volontera Crvenog krsta iz više gradova Srbije. I ove godine učesnicima kampa bit će ponuđeni zanimljivi sadržaji, najavljuje Dragoljub Milojković, sekretar organizacije Crvenog krsta u Gadžinom Hanu.
Pored novinarstva, deca će imati prilike da se edukuju iz promocije humanih vrednosti, borbe protiv bolesti zavisnosti, bit će teme iz prve pomoći. Biće tu i ekologije, biće tu i protivpožarnih predavanja, puno čega. Za 20 godina kroz te naše kampove je prošlo negde oko 600 mladih volontera Crvenog krsta.
Pored omladinskog kampa, koji će biti organizovan u prostorijama osnovne škole Vitko i Sveta, u Domu kulture Branko Miljković u Gadžinom Hanu, organizacija Crvenog krsta istovremeno će organizovati rad likovne kolonije, najavljuje Milojković.
Ovo će biti 4. likovna kolonija narodnih umetnika Zaplanja, gde će im gosti biti iz Babušnice, Aleksinca i Stare Pazove. Njih 10 će stvarati u Gadžinom Hanu. Teme su slobodne.
Sva dela koja nastanu tokom ove kolonije, umetnici će pokloniti organizaciji Crvenog krsta u Gadžinom Hanu.
Na 45. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kazahstanu naši srednjoškolci osvojili su 4 medalje. Srebro je pripalo Urošu Ristivojeviću, učeniku matematičke gimnazije iz Beograda, a bronza Mihajlu Đurđeviću iz iste gimnazije i Luki Bojoviću i Jovanu Jovanoviću, učenicima 13. Beogradske gimnazije. Na olimpijadi je učestvovalo oko 100 zemalja.
A u danu pred nama saznaćemo da li će naši vaterpolisti uspjeti da izbore plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Budimpešti. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
Da, Srbija će o 16 časova igrati sa Španijom, a ostale detalje saopštiće nam iz Budimpešte Milan Bigović. Milane, dobar dan, izvoli.
Miroslave, zanimljivo i uzbudljivo u obe grupe, više u našoj B, jesu Mađari sigurno prvi sa 12 bodova, velika je borba za drugo mesto, naravno i treće, između Hrvatske, Srbije i Španije. Hrvatska trenutno 8 bodova, Srbija i Španija po 7. Nama je dovoljan i bod za četvrtfinale, Španija mora da pobedi, rekao si, sastajemo se u 16 časova. Imamo kvalitetniji tim, ali se još nismo dokazali i pokazali na pravi način. Nadam se da danas hoćemo. U meču Mađarska-Hrvatska domaćin igra za prestiž, rasterećeno, a Hrvati bi pobedom obezbedili drugo mesto u grupi. Za razliku od B grupe u A, zna se ko prolazi dalje. Italija 10 bodova, Crna Gora također i Grčka trenutno sa bodom manje. Međutim, sve tri selekcije imaju priliku da osvoje prvo mesto i poput Mađara odmah uđu među 4 najbolja tima. Posebnu pažnju privlači susret Italija-Grčka, Crna Gora će popraviti gol razliku u nadmetanju sa Gruzijom. Četvrtfinale u sredu, polufinale u petak, a završni finalni dan je u nedelju. Srbija-Španija, spremnost na talasima Radio Beograda 1 sa plivališta Alfred Hajoš. Toliko za ovo uključenje iz Budimpešte.
Hvala, bio je to Milan Bigović, a posle jednogodišnje suspenzije zbog odbijanja da da uzorak za antidoping test, Viktor Trojicki će danas oko podne nastaviti da se takmiči. Rival u prvom kolu turnira Gštadu bit će mu domaći teniser Austrijanac Dominik Thiem. Vikend za nama obeležili su mladi košarkaši Srbije i strelci. Košarkaši su osvojili bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina na Kritu, pošto su u meču za treće mesto savladali vršnjake iz Hrvatske sa 79-66. Strelci su na velikoj nagradi Juana Carlosa u Granadi u Španiji osvojili 3 zlatne, 2 srebrne i bronzanu medalju na strelištu na kojem će se septembra nadmetati na svetskom prvenstvu, ali i za kvote za učešće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
Zahvaljujemo, bio je to kolega Miroslav Nešić. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pravda je, kažu, spora, ali dostižna. Prošle godine je u Srbiji ipak zastarelo čak 814 sudskih predmeta. Zašto se naše pravosuđe tako sporo menja? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Juče su bile gužve na graničnim prelazima, jutro se situacija malo bolja, dakle zadržavanja su do pola sata, osim na prelazu Brodarevo, gde se Kacanović gori čeka oko sat vremena. Prema posljednjim informacijama, u Nišu je 23, u Kragujevcu 25, u Beogradu i Novom Sadu je 27 stepeni. Danas sunčano i veoma toplo, kiša krajem dana. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne u zapadnima, uveče i tokom noći u ostalim krajevima na oblačenje i osveženje mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde je moguća i nepogoda s velikom količinom padavina, gradom i jakim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. Na području Beograda veći deo dana pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Ipak kasno popodne i uveče i u Beogradu na oblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 34 stepena.
I za kraj ovih vesti, informacija koja je upravo stigla u našu redakciju, vođa proruskih pobunjenika ovoga jutra je izjavio za agenciju Reuters da ukrajinske snage pokušavaju da se probiju u grad Donjeck i da se borbe vode na obodima grada blizu železničke stanice. Sa druge strane, portparol ukrajinske vojske sve što je mogao da kaže da je operacija u aktivnoj fazi, bez komentara na to da li ukrajinska vojska pokušava da uđe u Donjeck. Opširnije o tome čućete u našim narednim informativnim emisijama, a bile su ovo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su obeležili kroz istoriju 21. jul. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.